говорить Радіо Свобода.
В Україні 6:30, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном ведуча програми Галина Трохова. Сьогодні 30 травня, п'ятниця. Ми завершуємо працювати на цьому тижні. Але спершу дізнаємося, що ж приготував нам цей день. Далі у програмі ви почуєте про таке. Жорстка депутатська дисципліна. Її може скасувати Конституційний суд. Імперативний мандат. To be or not to be.
Коли в нас зникне явище політичної корупції, тоді, безумовно, не буде ніякої потреби в імперативному мандаті.
Хто і як має контролювати народних обранців? Думку професора права Віктора Мусіяки почуємо далі у програмі. Він буде гостем «Ранкової свободи». Заквотовані. Соняшникова олія з України поперек горла європейцям і не смакує вдома.
На сьогодні зупинено 15 заводів із 23.
Ну і про шок демографів. Європа старіє. За кілька десятиліть у війську не буде кому захищати її кордонів.
Брак працездатного населення – це загроза краху ринку праці та й загалом європейської економіки. Лунають ідеї покращення ситуації за рахунок іммігрантів та збільшення граничного віку для виходу на пенсію.
Отже, про це і не лише. Слухайте далі у програмі «Ранкова свобода». Спершу ж інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Доля імперативного мандату визначиться сьогодні. Конституційний суд має пояснити, чи можуть партії або виборці достроково припиняти повноваження депутатів місцевих рад. Суд оголосить ухвалене напередодні рішення в справі про конституційність окремих положень закону про статус депутатів місцевих рад. Майже півсотні парламентарів Верховної Ради просять визнати неконституційним право партії припиняти повноваження місцевих депутатів та право виборців їх відкликати. Рада національної безпеки перейматиметься питаннями ефективного використання енергетичних ресурсів. За повідомленням офіційного сайту РНБО, учасники засідання також розглянуть стан внутрішнього ринку України, перспективи розвитку вугільної промисловості, виконання програми авіабудування. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко напередодні заявляв про розробку сценарію відставки Кабінету міністрів через рішення РНБО. Кабінет міністрів ліквідував спецпідрозділ ДАІ «Кобра». Відповідною постановою Кабмін замінив його поки безіменним спеціальним підрозділом дорожньо-патрульної служби особливого призначення. Він займатиметься супроводом вищих посадових осіб, а також іноземних делегацій. Вакцинацію не відновлять до остаточного висновку експертної комісії. Як повідомив віце-прем'єр із гуманітарних питань Іван Васюник, комісія розслідує причини смерті школяра після щеплення проти кору та краснухи. Загалом до лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції вже потрапили близько 100 жителів України. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич на прес-конференції повідомив, що наразі в лікарнях залишаються 12 дітей. ФСБ Росії розсекретила документи НКВС про діяльність українських націоналістів. Відповідно до повідомлення МЗС Росії, за цими документами виходить, що Німеччина була зацікавлена в існуванні ОУН, але не була зацікавлена у створенні української держави. Окремо в документах розповідається, що створення УПА не було небезпечним для німців, тому що нею керували агенти Гестапо. В Україні Служба безпеки цього року розсекретила матеріали, які свідчать про непричетність ОУН до знищення єврейського населення у Львові. Згідно з цими матеріалами, спеціальні групи Міністерства державної безпеки СРСР, які видавали себе за воїнів ОУН-УПА, діяли в західних областях УРСР. Ці групи тероризували місцеве населення з метою позбавити ОУН-УПА народної підтримки.
А тепер про погоду. В останні дні весни буде тепло та без істотних опадів, запевняє гідрометцентр. Сьогодні у Києві мінлива хмарність, дощі у синоптики не передбачають, і від 20 до 22 градусів тепла. Такою буде температура. Нарешті території України, окрім сходу, також хмарно з проясненнями і без опадів. Від 18 до 23 вище нуля. У Львові до 24 тепла, у Дніпропетровську плюс 18, у Сумах 19 градусів із позначкою плюс, у Миколаїві Миколаєві та Херсоні 22 градуси тепла. На сході України сьогодні будуть невеликі короткочасні дощі і температура від 16 до 21 градуса із позначкою плюс. У Донецьку дощитиме за температурою у плюс 17. Завтра також без опадів, лише на лівобережжі у Криму невеликі короткочасні дощі місцями із грозами. Вночі 5-10 тепла, в день від 18 до 23 із позначкою плюс. Тепер курс валют від Національного банку України. Долар США 4 гривні 85 копійок, курс євро дещо впав до 7 гривень і 54 копійок. Ну а 10 рублів Росії, як і вчора, коштують 2 гривні і 5 копійок.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, бути чи не бути імперативному мандату для місцевих депутатів та депутатів Кримського парламенту? Відповідь на це запитання сьогодні має дати Конституційний суд. Відповідне подання до КСУ внесли 56 депутатів. Вони просять визнати неконституційним відкликання місцевого депутата за рішенням вищого керівного органу політичної партії. Імперативні подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Законопроект, який вводить імперативний мандат для депутатів місцевих рад, парламент у першому читанні ухвалив на початку січня минулого року. За нього тоді голосували блок Юлії Тимошенко та колишня коаліція. В обмін за голоси представників більшості, бютівці погодилися взяти участь у голосуванні за подолання президентського вето на закон про Кабмін. Пропорційна виборча система для України нова, тож допоки сформуються певні політичні традиції, імперативний мандат потрібен, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівець Святослав Олійник.
Імперативний мандат потрібний виключно як тимчасовий захід до тих пір, поки не сформується нормальної якості політична свідомість, тому що ми ж маємо тільки перехід до партійної системи виборів. І в історичному масштабі це дуже-дуже короткий час. Очевидно, треба, щоб і партії зрозуміли, які критерії до підбору кандидатів депутати. І депутати самі, люди все ж таки більшого рівня свідомості політичної були. Коли у нас зникне явище політичної корупції, тоді безумовно не буде ніякої потреби в імперативному мандаті.
Представники ж партії регіонів не підтримують ідеї імперативного мандату ні у місцевих радах, ні у Верховній Раді. Це не відповідає демократичним реаліям і суті української конституції, каже в інтерв'ю Радіо Свобода регіонал Олександр Лавринович.
Потрібна відповідальність людей, які йдуть до політичних партій, які представляють політичні партії в представницьких органах, але введення такого імперативу залежності кожного депутата в кожній місцевій раді від партійного керівництва – це недовіра партії до своїх членів, шлях, який не може прийматися як шлях до утвердження загальнонаціональних політичних партій, які можуть функціонувати і відстоювати певну лінію суспільного розвитку.
А що ж стосується імперативного мандату для народних депутатів, то відповідний законопроект наразі зареєстрований у Верховній Раді. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а запитання Радіо Свободи на сьогодні звучить так. Кому має належати право відкликати депутатів місцевих рад? Варіанти відповідей – виборцям, фракції або ж партії. Голосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ну і до інших тем. Українці не одні у світі бідкаються через зростання вартості їжі. І от маємо новий прогноз. У майбутньому ціни на харчі у світі знизяться, але протягом наступного десятиліття вони й далі будуть високими. Принаймні, таким є висновок, який міститься у новому звіті експертів ООН та організації з економічної співпраці і розвитку, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Міжнародні фахівці підрахували, що протягом наступного десятиліття пшениці і кукурудза будуть дорожчими на 40 чи 60%. Вартість рису зросте наполовину, рослинної олії – на 80%. А вищі ціни означають, що мільйонам людей загрожує голод. Найсильніше від зростання цін на їжу потерпають на африканському континенті, а найбільше проблем – у жителів міст. Виконавчий директор світової продовольчої програми Жозет Шіран з цього приводу заявила.
Рекордні ціни на харчі і пальне болісно вдаряють по споживачах в усьому світі. Але для тих, хто живе за менш ніж долар на день, це нищівно. Якщо ціни будуть такими, то мільярд найбідніших людей практично за ніч може зрости до 2 мільярдів, тому що їхня купівельна спроможність зменшиться наполовину.
Причин катастрофічної ситуації на ринку харчів багато. Це і високі ціни на нафту, зміна раціону, урбанізація, ріст населення, недосконала торговельна політика, кліматичні зміни, збільшення виробництва біопалива і спекуляції, йдеться у звіті. В результаті ціни на харчі у світі за останні 3 роки виросли приблизно на 80%. Щоб нагодувати якомога більше людей, представники ООН радять вирощувати більше генетично модифікованих рослин, які приносять кращі врожаї. Ще одна рекомендація – переглянути програми з біопалива, у яких використовують збіжжя. Фахівці також радять збільшити інвестиції в сільське господарство і допомогти бідним країнам поліпшити адміністративну систему. Щоб обговорити продовольчу кризу, наступного тижня у Римі Організація Об'єднаних Націй скликає конференцію за участю світових лідерів. Вже зараз міжнародні представники звертаються до багатших країн збільшити гуманітарну допомогу найбіднішим частинам світу. Світовий банк також просить відмовитися від обмежень на вивезення харчів. Україна нещодавно прислухалася до цього заклику і минулого тижня відмовилася від квот на експорт зерна. Ці квоти запроваджували, щоб захистити український ринок, але в результаті ціни на хліб в Україні не зменшилися, а селяни втратили близько 1,5 мільярда доларів, підрахували в Українській зерновій асоціації. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Тепер у програмі «Ранкова свобода» огляд свіжої української преси. Що стане причиною нових скандалів у Верховній Раді? На яких умовах партія регіонів створить коаліцію із нашою Україною? І чи можна заробити чиновнику мільйон? Отже, про все це пишуть свіжі газети, і їх вже встигла погортати Ірина Біла.
Сьогодні вимальовується нова тема, що може стати черговим каменем коаліційного спотикання. Йдеться про рішення Конституційного суду щодо відновлення в держбюджеті податкових пільг, за рахунок яких наповнювалася прибуткова частина бюджету. Як стверджує газета «День», черговим фронтом для з'ясування стосунків стане парламент. Чи вистоїть коаліція в умовах відкритого і жорсткого протистояння 2 лідерів – Ющенка і Тимошенко? Чи може в парламенті створитись нова правляча більшість за участю партії регіонів? Про це в інтерв'ю виданню розповідає бютівець Володимир Яворівський. Матеріал називається «Точка неповернення ще не пройдена». Партія регіонів погодиться створити нову коаліційну більшість лише за умови, якщо прем'єром стане Віктор Янукович, пише газета «Сьогодні». А ще видання стверджує, що нині секретаріаті президента розмірковують, як позбавити Юлію Тимошенко одного з її козирів, так званої «Юліної тисячі», і щоб усі лаври з гуманної виплати знецінених заощаджень дісталися Віктору Ющенку. Проте, як це можна зробити в статті «Виплата Вітіної тисячі. Секретний план Ющенка». Пристрасті навколо персони міністра МВС Юрія Луценка набирають обертів, переконує газета «Голос України». Після провальної участі у виборах Київради його звинуватили у зловживанні владою і службовим становищем. Бійці з Леонідом Черновецьким у приватних польотах 2006 року за державний кошт. То це є політичне замовлення чи все-таки закон один для всіх? На думку газетярів, схоже на те і інше. Їхні аргументи – статті «Навіть якщо ти міністр». Методів заробити сотні мільйонів, користуючись службовим кріслом, дуже багато. Причому про більшість із таких неймовірних можливостей пересічний громадянин, який ніколи не входив до складу жодного уряду, навіть не здогадується. Нещодавно до редакції газети «Україна молода» потрапили документи, які дають змогу побачити різні схеми великого заробітку практично на рівному місці. Про них в статті «Сів у крісло, отримуй мільйон». Раз держава не бере на себе відповідальність за наслідки щеплень, то вакцинація в Україні повинна бути добровільною, наголошує в газеті «Факти» імунолог Катерина Гракава. Проте, чи можна сьогодні відмовитись від вакцинації на шпальті «Зона ризику»? Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми ж не папуаси, ми нормальна нація. І світ, я вам скажу, взагалі вміняємий.
Я ніяк не можу відповісти того, що ви мій колега.
це «Свобода сьогодні».
Сакартвелос Вазлер Мехмас, Сакартвелос.
Now that the Cuban people have open access to computers, they should also have open access to the internet.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» в Україні за 15:07. Перед мікрофоном Галина Трохова. Ну а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами і знатимете більше про день, що стартує. Сьогодні п'ятниця, 30 травня. Далі у програмі ми говоримо про таке. Заквотовані. Соняшникова олія з України поперек горла європейцям та не смакує вдома.
На сьогодні зупинено 15 заводів із 23.
Від посудомийника до банкіра – уроки італійської еміграції.
На сьогодні, за даними організації «Карітас», за кордоном живе понад 3,5 мільйони італійців. Прикметно, що приблизно стільки ж іноземців офіційно мешкає нині на Апенінах.
Потанцюємо благодійно. У Львові буде фольк-бал. Подробиці події почуємо від кореспондентки Радіо «Свобода» у місті Галини Терещук. Про все це далі у подробицях. Спершу новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Стокгольмі завершилася міжнародна конференція щодо Іраку. У заключеній декларації учасники форуму, організованого Організацією Об'єднаних Націй, висловили офіційному Багдаду свою підтримку і закликали кредиторів врегулювати проблеми іракського зовнішнього боргу, який сягає майже 70 мільярдів доларів. Від кредиторів, однак, не надійшло на конференції конкретних обіцянок щодо списання боргів. Наступного року міжнародна конференція на пропозицію Іраку відбудеться у Багдаді. Євросоюз та Росія можуть досягти угоди щодо стратегічного партнерства до кінця цього року. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон після переговорів у Парижі з російським прем'єром Володимиром Путіним. Кілька днів тому держави-члени Європейського Союзу погодилися розпочати переговори з Росією про партнерство та співпрацю. Йтиметься, зокрема, про політику, енергетику, торгівлю. З 1 липня головування в ЄС переходить до Франції. Учора пізно ввечері Володимир Путін зустрівся з президентом цієї країни Ніколя Саркозі. В Ісландії стався сильний землетрус. Поранені близько 30 осіб, пошкоджені деякі дороги та будівлі. Американський центр геологічного моніторингу повідомляє, що епіцентр землетрусу, сила якого перевищувала 6 балів за шкалою Ріхтера, знаходився за 50 кілометрів від столиці Ісландії Рейк'явіка. Сьогодні сюди мала прибути держсекретарша Кондоліза Райс. Повідомлень про скасування цього візиту немає. Грузія вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і розглянути інцидент зі збиттям над Абхазією грузинського безпілотного літака. Представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що Москва не заперечує проти прохання Тбілісі. Проте Кремль висловлює розчарування тим, що не запросили представників Абхазії. Засідання, за очікуваннями, може відбутися сьогодні. Звернення Грузії до Ради безпеки надійшло після оприлюднення доповіді ООН, який підтверджується, що 20 квітня грузинський безпілотний літак збив російський винищувач. Росія ці твердження відкидає, а Абхазія заявляє, що апарат збили абхазські сили протиповітряної оборони.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Одному із найуспішніших товарів українського виробництва – соняшникової олії – нині не переливки, причому як всередині країни, так і ззовні. Тепер соняшниковою олією займатиметься навіть Конституційний суд України. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Уряд обмежив виробників соняшникової олії. До кінця серпня вивезти з держави вони зможуть не більше 500 тисяч тонн продукту. Заквотовані виробники були змушені зупинити заводи. Про це говорить генеральний директор об'єднання «Укроліяпром» Степан Капшук.
На сьогодні зупинено 15 заводів із 23. Тільки 5 заводів, які отримували левову частину квот, сьогодні працюють. В минулому році, ви знаєте, урожай був 5 мільйонів 300 тисяч тонн. Виробництво олії у нас збільшилось в 4-5 разів.
Обмеженням вивозу олії з України уряд захищає споживачів, пояснює Михайло Поживанов, голова Держрезерву.
Той час, коли маючи собі вартість на рівні 8 гривень за літр, ціни стрибнули 13-14 гривень за літр. І в цій ситуації уряд змушений був таким чином примушувати товаровиробників знижувати ціну.
За соняшникову олію заступається сам президент. Він зупинив дію постанови Кабміну і попросив Конституційний суд перевірити конституційність її. Ліберал Ющенко не розуміє, чому успішним українським виробникам при надлишку олії на внутрішньому ринку не дають заробити за кордоном, де нині, так само, як і в Україні, стрімко ростуть ціни на продукти харчування і їх не вистачає. Представник президента у Кабміні Олександр Шлапак пояснює.
Ми маємо непросту ситуацію, яка складається сьогодні на зовнішніх ринках щодо цін на продовольство. Однак ми не можемо не скористатися такою ситуацією для того, щоб зробити український аграрний ринок ключовим і найбільш перспективним ринком розвитку української економіки. У нас для цього є всі можливості.
Михайло Поживанов, голова Держрезерву, вважає, що президент просто бореться із урядом і його руками лобіюють свої інтереси великі експортери соняшникової олії.
Я переконаний, що жодного відношення до якогось порушення Конституції це немає. Це нічого іншого, як такий адміністративний вплин з боку президента на дії уряду.
У цей же час нелегко українській олії ведеться і за кордоном. Після того, як європейці у 13 країнах пронюхали у ній елементи нафтопродуктів, Єврокомісія встановила досить суворі умови ввозу до себе олії з України. Юлія Жмакіна для Ранкової Свободи, Київ. Серед європейських країн, де працюють нині українські мігранти, Італію називають рекордсменкою. Та півстоліття тому самі італійці масово вирушали на заробітки у далекі краї. Як про українців, поширений у світі стереотип шароварників і любителів сала, колись вихідців з Італії іноземці сприймали лише як народ мандоліни і спагетті. Минуле десятиліття італійська трудова еміграція змінила своє обличчя і перспективи, каже кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Lontano di la me Sicilia bella.
Далеко від моєї гарної Сицилії я дуже страждаю, співає на місцевому діалекті літній сицилієць. Його співвітчизник Антоніо на старості літ повернувся на батьківщину і розповідає про свої враження від еміграції. На початку 1960-х років він працював у Німеччині і щомісяця надсилав додому 120 тисяч колишніх італійських лір, що було великою підмогою для сім'ї.
È una фантазія.
Міграція – це суцільна фантазія. Скажімо, у тебе є дружина, і ти мрієш про іншу жінку, уявляючи, що та інша краща. Але це неправда. Десь у далекій країні така сама робота, як і тут. Але люди, звичайно, інші.
За минуле століття понад 26 мільйонів італійців залишили країну у пошуках роботи і кращого добробуту. Омріяним раєм для багатьох була Швейцарія. Географія італійського заробітчанства поширюється також на Австралію і країни Північної та Латинської Америки. Суттєво вплинув міграційний процес на гірське містечко Рокка-Моріче, що в області Абруццо, центральна Італія. На початку 50-х років там налічувалося понад 3 тисячі жителів. Сьогодні їх удвічі менше. Як розповів заступник міського голови Франческо Ді Паскуале, через закриття довколишніх шахт люди втратили робочі місця і змушені були емігрувати цілими родинами. За неофіційними підрахунками, протягом останніх десятиліть поштове відділення Рокка-Моріче отримало приблизно 10 мільйонів євро, надісланих від емігрантів.
Ми повинні бути вдячні нашим співвітчизникам за кордоном. У тому, що наше поселення розвинулося і зміцніло, є їхня велика заслуга.
А ще сьогодні модно говорити про Україну як про східний бастіон Європи. Але ці ідеї принаймні 785 років. Саме тоді монгольська кіннота вирушила у свій перший похід на Європу. На Калці, неподалік нинішнього Маріуполя, монголи розгромили об'єднане військо киян, галичан, волинян та чернігівців. Проте після битви переможці не наважилися продовжувати похід і повернули назад, розповідає Віталій Пономарьов.
1222 року монгольська армія під командуванням Джебе і Собедея розбила на Дону військо половців на чолі з ханом Котяном. Він звернувся по допомогу до свого зятя, галицького князя Мстислава Удатного.
Якщо не допоможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете.
На з'їзді у Києві князі вирішили зустріти монголів у степу. У квітні 1223 року біля Хортиці зібралися половецькі загони та дружини Київського, Чернігівського, Смоленського, Путивського і Курського князів. Дочекавшись галицьку та волинську дружини, що на човнах спустилися Дністром у Чорне море, а звідти Дніпром, дійшли до Хортиці, союзники переправилися через Дніпро і рушили на схід. У поході вони зустріли монгольських послів, які запропонували їм мир.
Ми вашої землі не зайняли і прийшли не до вас, а прийшли з Божого попусту на своїх рабів і конюхів, поганих половців. Ви візьміть мир з нами, і як вони побіжать до вас, то ви їх бийте і забирайте їхнє майно.
Союзники не погодилися на мир, розбили монгольський авангард і на восьмий день зустріли основне військо на березі Калки. Нині це Кальчик, права притока Кальміосу на півдні Донбасу. 31 травня галицька і волинська дружини та половці переправилися на східний берег Калки і вступили в бій. Інші дружини залишилися на західному березі. Монголи почали відступати, але потім перейшли у наступ і змусили союзників до втечі. Київська дружина три дня оборонялася в таборі під захистом возів на пагорбі над Калкою. Коли ж супротивники домовилися про мир і кияни вийшли з табору, монголи несподівано напали на них. Обидві сторони зазнали значних втрат. У війську союзників, за словами очевидця, живим залишився кожний десятий, а монгольська армія була змушена повернути назад.
Ну, а тепер переходимо до подій сьогодення. У Львові в Українському католицькому університеті готується до першого фольк-балу, який відбудеться у суботу ввечері. Але вже у його рамках проходять благодійні акції. Що ж є метою такого заходу і чи відгукнулися заможні люди, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук, яка вже є на прямому зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода і зауважу, що перша документальна згадка про львівські балі, як люблять говорити у Львові, датується кінцем 15 століття, а перші масові почали влаштовувати в другій половині 18 століття заможні підприємці, які приїхали з Варшави, але їхні балі відбувалися в приватних будинках. Це були танці, забави, розваги. А за часів бабці Австрії уже збільшилася кількість таких більш великих балів у палацах Львова. Галино?
Галю, історично в Галичині організовували бали з благодійною метою для допомоги дітям-сиротам чи хворим. Яким буде нині фольк-бал?
Ну, мета фольк-балу – це перелаз. Це заснування навчальної стипендії імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Вона присуджуватиметься щороку найкращим студентам католицького університету. Стипендія становитиме 20 тисяч гривень, тобто усе повна вартість за навчання студент, власне, зможе покривати, якщо він буде гарно вчитися і отримає таку стипендію. У фольк-балі виступатиме гурт «Бурдон», приїде також родина відомої співачки з Києва Ніни Матвієнко, відбудеться аукціонний молот, театральне дійство. І що саме найцікавіше, на баль можна приходити з маленькими дітками до 10 років. І для них буде спеціальна програма, власне, яка складатиме частину фольк-балу. Найголовніше – це прийти у вишиванці чи в костюмі народному. Дрес-код – це усмішка, гарний настрій. В балі може взяти участь родина, і запрошення для сім'ї коштує 400 гривень, на одну особу 250 гривень. Власне, благодійні бали в Галичині були дуже поширені після Першої світової війни, і їх саме підтримував митрополит греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Про це розповідає Радіо Свобода науковий працівник історичного архіву Оксана Гаєва. Можемо послухати.
Є такий факт, що після Першої світової війни, після українсько-польської війни 1918 року, залишилося дуже багато сиріт. Саме тоді, в 1918 році, був організований притулок для сиріт імені митрополита Андрея Шептицького. Відомим є, що українські товариства саме після 1918 року за підтримки і благословення митрополита Шептицького організовували такі свого роду бали, де збиралися заможні мешканці Львова.
Галю, гроші зібрані на балях митрополит листиво і скеровував у сиротинці.
Галі, дуже коротко, маємо обмаль часу. Чи вже хтось відгукнувся з меценатів відвідати цей захід суботній?
Першими відгукнулися львівські художники відомі. Вони надали безкоштовно свої роботи. Уже триває благодійний аукціон творів українських митців. Вони виставлені на сайті. Їх можна буде придбати. А ось 77 мільйонерів Львівщини наразі, в тому числі голова обласної адміністрації, наразі не відгукнулися на таку акцію і не виділили ще свої кошти. Наразі на Львівщині немає ще культури меценатства, стверджують фахівці.
Вони ще мають трохи часу. Дякую, Галю. Як проходитиме у Львові перший фольк